Il-għakum għal-programmi ħorsa ħami għendru għazzopardi programmi li kif tafu għedin nitrattaw diversi temi marbutin ma dan il-qasam, qasam u saħafna, qasam li għedin sibu interessanti smu. Mwena għafx nsibu interessanti għalix hemm tant u tant frijej f'dan il-settur. Irrid infakarkom li dan huwa programm li ikun streamjat, ikun permezz tal-homepage tagħna ta' Campus FM Radio tkunu tistgħu tisimgħu dan il-programm anke permezz tal-teknoloġija moderna tal-computer li tistgħu tisimgħu dak il-mod, però apparti hekk tistgħu wkoll tisimgħu programmi li jkunu ġa xandru fil-ġimgħat u x-xhur. U saħan 6 snin l-moddija jekk intkom tkunu tixtiequ tarġgħu issegu xi programmi mhux biss ta' din is-serje partikolari, serje saħħa anke ta' serje oħrajn ta' programmi oħrajn tal-kollegi x'andara fuq dan l-istazzjon. Xi ftit tal-ġimgħat ilu konna tkellimna fuq settur partikolari inkurjożani ħafna. Il-homeopati u jina ħassejt li xtaqt narġa niżviluppa ftit iktar fuq dan is-suġġett, fil-fatt miegħi għandi lill-Dr. Cynthia Samut, Greg Samut, għax jiena nafa Cynthia Samut, anki ilna ma niltaqgħu snin ilu konna six form flimkien. Insomma, musa najdu xie, muxna najdu
xie,
jaddu deċenni, fuq deċenni, jaddu sni. U għetniħu għost li konnaf li baqat interessata f'dan is-settur, hija tabiba by profession, ħadmet fis-settur mediku, però mbagħad fetħet ftit f'setturi oħrajn. Jiena nilqak nirringrazzjak Cynthia li sebt il-ħin.
Grazie.
Il-mediċina nibdew mill-bidu l-mediċina, intkom xi familja ta'
le, aħna familja ta' teachers fil-fatt.
Tarġa.
Però jiena kont determinata li musta nidħol teacher bħal-ġenituri tiegħi.
Rajtom isofru wisq.
Le, rid nagħmel xi ħaġa differenti. U kien hemm l-opportunità tal-mediċina, ġibt il-grades li kien hemm bżonn, għax dak iż-żmien kienet kwistjoni wkoll tal-grades u tħall tal-.
Franki oħtok daħlet fil-fissa.
Il-kbira daħlet fis-settur tal-mediċina.
Ġifieri ma ħassartux dik kombinazzjoni.
Kienet viċi biex tilħaq tħassar li naħseb. Kieku kienet naqri iktar qabli kienet influenza. Però llum inħares lura u nara li l-linja tiegħi dejjem kienet tkun il-homeopati, ġifieri niftakar li meta ġejt biex nagħżel il-mediċina, kontet jekk issek ma nkunx komda naħdem bħala tabiba ġosptar sena għamel. U llum ngħid minn dak iż-żmien diġà isu kien hemm il-.
Kienet ġaf moħħok li?
Le, ma kellix idea, però minn dejjem naħseb kien hemm il-feeling li għalkemm ħanistudja l-tabiba m'inhiex se nibqa' naħdem bħala tabiba b'mod konvenzjonali fis-sptar. Meta nħares lura minn dura li diġà kien hemm dak l-eru.
Il-kurzita mbagħad kif żviluppat għal da settur partikolari.
Jiena ġifieri meta spiċċajt l-ewwel 5 snin u mbagħad għamilna il-housemanship is-sentejn ta' wara. Mbagħad kien hemm dak li kun jibda jsaqsi issa fejn se nitfarasi. Waħda mill-opportunitajiet speċjalment bħala mara hemm hija il-general practitioner bħala tabib tal-familja, però peress li fejn noqgħod jiena kien hemm ħafna tobba stabiliti, jiena bdejt infittex nista' jkolli dik id-differenza li tista' tagħti boost il-practice tiegħi biex ngħidu hekk. Kienu introduċewni għall-homeopati ż-żewġ tieħbieb li huma spiżjara. Kien ġi wieħed minn barra mel-weekend u jiena mort magħhom, ma kellix idea x'inhi. Niftakar inka dak iż-żmien jiena kont xettika.
Kont sensaqsik.
Kont xettika, tħallt għalija blatitudni ta' sanara x'inhi, imma jekk insib li tgħin il-pazjenti tiegħi why not. Dak iż-żmien ukoll kell l-ħsieb li jiena nista' wkoll mhux biss noqgħod fuq suġġett wieħed, imma jkolli diversi terapiji available ħanejdu hekk biex jekk il-pazjent jiġi u nara li għandu li hemm terapija iktar adattata minn oħra, jiena nkun nista' nuża sistema differenti minn oħra. Però il-homeopati tant hija wiesa li bdejt biha u għadni għaddejja biha. Jiġifieri ħadtli biżejjed ħin u interess li bqajt nispeċjalizza fuq.
Jiġifieri il-mediċina konvenzjonali, tradizjonali, il-mediċina li nafu l-iktar biha.
Hawnhekk fil-West.
Fil-ekku, fil-Punent, dan huwa punt interessanti wkoll ixtaqt nismiegħu. Tħoss li ma taqdix il-bżonijiet kollha? ċe, għalix, għalix, tħoss li, ġverġajment, taħseb alternativa. Jina naf, jina naddi mintri u mux minn oħra nħabba traffic, jina naqbad professjoni mux minn oħra għax nara iktar opportunitajiet. Ġifieri, tħoss li hija l-istess ħaġa fis-settur tal-mediċina li.
Fil-fatt il-mediċina għandha l-limitazzjonijiet tagħha. Naħseb kull terapija għandha l-limitazzjonijiet tagħha. U mbagħad hemm fattur ieħor, ġifieri inti ħatħares lejn il-limitazzjoni tat-terapija u ħatħares lejn il-limitazzjoni tal-ġisem ukoll. Ġifieri jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq marda. Pala tobba, jekk hemm marda kronika, per eżempju, jista' jasal punt fejn dak li jkun jgħidlek għandek bżonn tibqa' tieħu dawn il-mediċini għal omrok u li qegħdin nagħmlu huwa nżommu l-marda f'kontroll f'bilanċ. Ġifieri hemmhekk ma tkunx fejjaqt il-marda. Per eżempju, jina fem celiac disease, ulcerative colitis, każijiet fejn kollok problemi bid-dar. Jew problemi fejn kun hemm uġieħ, nervituri. Hemm sitwazzjonijiet fejn hemm limit u kemm tista' ssolvi l-problema kompletament. U hemmhekk li tagħmel bil-mediċina jew b'terapija oħrajn hija żomm il-bilanċ. Fil-fatt jiena nħobb nitkellem fuq livell ta' bilanċ anke bil-homeopathy.
Bilanċ ġieħ.
Bilanċ tas-saħħa. Ġifieri jekk inti jiġi persuna li preżempju jibati biħruq tas-sonku. U dal-ħruq tas-sonku huwa assoċjat ma' ċertu ammont ta' ansjetà. Jekk aħna se nitħarsu biss lill-ħruq tas-sonku u l-ansjetà se tibqa' hemm, da se jibqa' jibla il-mediċini għall-ħruq tas-sonku omru kollu. Issa meta nħarsu lejn il-ħaġa b'mod holistika, holistic, u fil-homeopathy hija l-mod kif inħarsu lejha, ħanħarsu wkoll l-ansjetà li qed tikkawża l-ħruq tas-sonku. Dak mhux
xogħol tal-psikologu?
Issa, meta nitkellmu b'remedies, u dan huwa sabiħ li nara fil-homeopathy, meta tagħti remedy, ir-remedy tista' tgħin biex il-persuna jsib bilanċ aħjar f'ħajtu. Ġieli jiġu nies illi nkunu tkellimna fuq problema l-ewwel session. Fit-tieni session nerġgħu nitkellmu u jiena naqbad in-notes u nibda nistaqsi l-aħħar darba semmejt li hekk, kif inti? U dak li jkun ġieli jgħid insejt li qed lek hekk, qisu effett tar-remedies illi qisu l-problema d-dub. Issa mhux qed ngħid inkunu għamilna xi miraklu jew solvejna problema għal dejjem, ġifieri t-tendenza l-ansjetà u hawnhekk niġi għal punt li ieħor illi hemm il-limitazzjoni li ġejja mill-persuna u mill-ġisem, li din hija xi ħaġa li probabbilment tkun mhux probabbilment tkun iwritta jew tkun twelet biha. Ġifieri aħna kontinwament qed naħdmu bil-ġisem bil-limitazzjoni tiegħu wkoll. Ma ħammur lura l-ansjetà. Jekk bniedem dik l-ammont ta' ansjetà tonqos, issa tista' tonqos għax ir-remedy tgħin biex isib il-bilanċ. Tista' tonqos ukoll għax persuna permezz tas-session issir iktar konxju ta' dak li qed jikkawża l-ansjetà. U hawnhekk forsi d-differenza wkoll meta qed naħdmu bil-homeopathy milli meta mort għand tabib, għalmen u kif naħdmu bija fil-West, għax fl-East jaħdmu differenti. Fil-West aħna niddedikaw iktar ħin għall-individwu, allura anke waqt is-session dak li jkun issir iktar konxju ta' x'jista' jkun qed jagħmlu anzjus. U jista' jkun hemm lok fejn nitkellmu wkoll x'inhu ma l-affarijiet li jista' jibdel f'ħajtu biex jew jittakilja l-ansjetà b'mod aħjar. Jew jevita. Jew naqqasha. U għax inti tkun ittakilja dak l-aspett f'ħajtek, ħajonqos l-ħruq tas-stonku. Ġifieri hemmhekk meta tinħarsu lejha b'mod iktar wiesa'.
Issa dan huma ġifieri hemm ruq tikka żgħira lura, ġifieri x'inhuma l-eruq tal-homeopathy, x'inhuma minn fejn ġejja di x'inhu.
L-homeopathy kien żviluppat tabib fil-fatt, tabib Ġermaniż, Samuel Hahnemann fil-18 seklu, 1700s. Ġifieri dak kien tabib li kien jaħdem bil-mediċina ta' dak iż-żmien. He was disillusioned with medicine. Dak iż-żmien il-mediċina kienu jużaw affarijiet tipo sangisugi, kienu għadhom.
Somma ġili tisma fuq il.
Ma dobx jużaw bħala mediċina.
Mux sangisugi. Imma qed jużaw xi ħaġa il-poġġi sa'
iva. Nuggets per eżempju, il-ħut li jkoll jagħmel. Le, ma dak iż-żmien il-mediċina kienet ibbażata fuq affarijiet iktar krud. U kien frustrat għax permezz tal-mediċina li kellu available ma kienx kapaċi ifejja. Fil-fatt kien waqaf jaħdem bħala tabib tant kemm kien frustrat u kien beda jikkopja l-mediċini jew jikteb. U induna nnota li iċ-China Bark li hija oċra ta' siġra li kienet tintuża għal diarrea, l-effetti poisonous, l-effetti velenużi tagħha kienu l-istess sintomi għal fejn kienet qed tiġi użata. Ġifieri jekk bniedem jiekol din il-qoxra tas-siġra kienet taqbdu diarrea. U huma kienu qegħdin jużaw l-istess qoxra tas-siġra biex tfejjaq id-diarrea. U din beda jirrifletti fuqha u jistudja dil-biċċa xogħol. Fil-fatt l-erruq imur lura ġifieri fi żmien il-Griegi. Hippokrates kien innota illi dak li ngħidulu like cures like. Xi ħaġa li tista' tikkawża sintomi f'persuna bħala valenu tista' tfejja l-istess sintomi f'xi ħadd marid bihom. Ġu l-istess ħaġa kif innota Samuel Hahnemann. U da Samuel Hahnemann beda jsaffi d-dajlutja s-sustanzi biex jipprova jnaqsilhom dak li hu valenus. U juża dak li huwa li fejja.
Ma dan mhux west, dan mhux east, dan huwa fil-west.
Huwa fil-west, fil-fatt l-homeopathy fil-west ġiet sviluppata.
Ma inti semmejt least. Semmejt least,
semmejt least għax pereżempju l-Indja.
Għandhom l-alternattiva bħal.
L-homeopathy jużawha ħafna ħafna. Naħseb hija t-tieni, jekk mhux l-ewwel it-tieni mediċina l-iktar li jużaw.
Mara kemm imutu nies hemmhekk, ara kemm għandek tfal li jmutu li ma jasux ta' ċerta età.
Allora, faħal fil-ħovja.
Le, ma hemm connection le,
le, le. Il-homeopathy hija użata ħafna fl-Indja minħabba flija rħisa. Ġifieri dik hija waħda mill-fatturi li l-mod kif jiġu prodotti il-remedies inti tuża monti żgħar ħafna, nista' nispjega kif tiġi magħmula. Allura biex jagħmlu l-mediċini hija rħisa. U biex jamministrawa wkoll hija rħisa. Allura l-Indja għalihom hija vijabbli ħafna. Ġifieri nies li ma jaffordjawx il-mediċini konvenzjonali li aħna mdorrin bihom, il-homeopathy jaffordjawha. Però jsibuha tajba wkoll. Ġifieri meta inti mbagħad ħares lejn għalfejn għadhom imutu daqshekk nies, trid ħares lejn hija ħafnusa. Ġifieri hemm kwistjoni ta' iġene, hemm kwistjoni ta' ikel, ġifieri ma naħsibx li hija tort tal-homeopathy. Però qed insemmi l-Indja x'aħna naħsbu li l-homeopatija hija xi ħaġa ġdida jew xi ħaġa rari. Hemm ħafna tobba li huma Western doctors li jaħdmu bil-homeopathy wkoll u li żviluppaw l-homeopatija fuq livell anke preżempju hemm tabib ibbażat Londra li juża l-homeopatija l-kanser u ħadem ħafna u żviluppa ħafna. Sistemi. Fil-fatt dik ħaġa niltaqa' ħafna magħha Malta.
Naħseb. Kieku inti, għandna minn da x-xenarju. Kieku inti, jiġi xi ħadd jgħidlek isma' jiġi bid-dokumenti juri li għandu cancer. U għandu cancer fil-kowlin, cancer fil-pulmun, ma nafx. U jgħidlek ara jien għandi cancer u għandi żewġ alternattivi, għandi tliet alternattivi, jew nibda l-kimoterapija. Jo l-omeopatija, għanna bil-Malti, jo inkella taħlita ta' tnejn. Inti tkun komda tajdlu let's give it a shot bil-homeopati? Iġġorra dik inti?
Kelli diversi każijiet, ġridu mhux situazzjoni rari. Hija ġdida l-Malta għax.
Nies jiġu fil-klinik tiegħu jsaqsu.
U kelli każ li kien naħseb ħanajdok, mhix faċ li tagħmilha Malta, għax peress li Malta il-bażi hija l-Western Medicine li persuna li jiena nieħu responsabilta u r-riskju li mmur għall-homeopatija biss, naħseb Malta ma namilix jiena wahdi. Għax għadna maħnix inka bħala backup, maħnix il-backup li għandhom f'pajjiżi oħrajn. Inka bħala persuna jiena aħna qegħdin ftit Malta b'esperjenza limitata li għandna. Barra minn Malta l-omjopatija hija iktar prattikata u hemm iktar min ikkonsultaw. Però iva kelli każijiet. Wieħed minn naħseb l-ewwel każ kien każ tal-familja u għalhekk naħseb nista' ngħid żgħardajt I take it over, però minn hemmhekk tgħallimt ħafna u minn hemmhekk ukoll ġibt il-kuraġġ li ngħid in-nies li għandhom il-kanser. Jiena mhux se naħdem bl-omjopatija biss, jiġifieri jekk ħajġi xi ħadd illi għandu kanser li huwa diagnosed, allura diġà ħajkun mara l-ċertu pariri. Jiena dejjem naħdem mal-mediċina, mal-kimoterapi u hemm ħafna modi kif nistgħu naħdmu. Ġifieri tista' taħdem biex bl-omjopatija tattakka l-kanser. Però tista' taħdem ukoll biex tissapporti għal dak li jkun meta jkun għaddej bit-treatment tal-kimoterapi. Ġifieri kelli iktar każijiet hekk fejn nużaw ir-rimedji biex intaffu side effects għal-kimoterapi. Jew addirittura nissapportjaw il-ġisem għal il-kimoterapi jaħdem aħjar. Għax inti meta titkellem fuq kimoterapi għandek mediċina.
Ma wkoll qed tintuża l-valenu biex ngħidlek.
Fil-fatt inti qed tuża l-valenu biex toqtol.
Tabib Ġermaniż kważi kważi.
Però id-differenza hija, u forsi din li ħafna nies ma jafux fuq l-omjopatija, id-differenza hija l-mediċini kif inhuma preparat fl-omjopatija. Ġifieri inti fl-omjopatija taqbad sustanza. Tista' tkun li tkun minerali, pjanti partit minn annimali, daż minn għandna wkoll minn radiation, x-rays, light, ġifieri kull sustanza li hawn fid-dinja tista' tagħmel rimedju minnha. Dik hija differenza minn herbil.
Ġifieri inti għandek il-laboratorju id-dar.
Aħna nixtruhom lesti. Għax ħa nispjegalek kif u tifhem għalfejn ma nistgħux nagħmluhom aħna. Mela sustanza jipoġġuha fl-alkohol jekk tkun
semmek naslu, jien alkohol jekk trid
tagħmel. Għandna wkoll. Il-biċċa xogħol fija hija tiġi diluted għal ħafna drabi. Ġifieri inti jaqbdu qattra mill-ewwel solution, jagħmluha 99 drops of alcohol, ikollok l-ewwel solution. Jaqbdu qattra minn dik, jagħmluha f'99 drops oħra jkollok tieni solution. Qattra mit-tieni solution f'99 drops oħra t-tielet solution u jibqgħu sejjer. Ma tistgħux
għamlu 99 times 3 mill-ewwel?
Le, sa nispjegalek għalfejn għax hemm pass ieħor. Imma l-ewwel pass ta' dilution ġifieri ssir anke sa 50,000 times jew iktar.
Il-Marija
għalhekk ma nagħmlux aħna d-dar. Ġifieri da żmien jagħmluha bil-magni. Fl-antik kien jagħmluha bidejhom. Ma da żmien hemm il-magni. Ran qegħdin nitkellmu fuq dilution għal ammonti enormi. Hawnhekk fejn tidħol ħafna il-mistoqsija ta' mela x'inhu jaħdem, għax għal minn għandu l-chemistry u jaf bl-Avogadro's number, meta inti qed tiddilutja sa 12 times 1 in 100, aħna ngħidu la 12 C fil-homeopathy, tilħaq punt fejn ma tibqax issib il-materja. Ġifieri ċ-chances li inti f'dik is-solution issib molecule waħda hija minima. U hawnhekk ħafna xjentisti qegħdin jisaqsu mela x'inhu jaħdem fil-homeopathy. U għaw din mistoqsija ta' ix placebo, eża x'inhu jiġri. Hemm step oħra bejn id-dilution li hija dik li ngħidu l-succussion. Ġifieri kull darba wara li jagħmlu solution ġdida, il-remedy tiġi mħabta. Qabel kienu jħabtu għama a leather-bound book, kienem ċertu modi stabiliti kif jagħmlu, mhux kulħadd jagħmel kif irrid. Samuel Hahnemann kien xjentist ukoll u kien jagħmel l-affarijiet bil-qies. Ħalli tkun reproducible, ħalli ħadd ieħor jista' jagħmel l-istess bħalu. Da' żmien hemm magni li kalkulaw is-saħħa tagħhom biex jirriproduċu din l-istess taħbita li kien jagħmel Samuel Hahnemann bejn wieħed u ieħor fil-bidu. Ġifieri bejn id-dilutions issir din is-succussion. U jekk ma ssirx, ir-remedy ma taħdimx. Ġifieri mhijiex biss id-dilution li qiegħda tagħmel.
Ma x'inhi tagħmel id-daqqa li.
Issa li qed jaħsbu għax eżatt kif taħdem għadhom ma jafux. Però qed jistudjaw anke fuq livell ta' quantum physics u probabbilment meta nifhmu l-proċess fuq livell ta' enerġija se nibdew napprezzaw kif jaħdem il-homeopathy. Ġifieri meta inti qed titkellem fuq din il-succussion it-taħbita, inti qed tagħtiha ċertu enerġija. u qed jitkellmu wkoll fuq quantum packets li meta inti qed iċċaqlaq is-solution u tħabbata, l-enerġija li kien hemm oriġinarjament fis-sustanza qed tinxtered mas-solution kollha. U jekk imbagħad inti ħatqatra waħda mis-solution il-ġdida, dik is-solution il-ġdida ħajkollha l-pattern ta' sustanza oriġinali. Ġifieri bħala konċett huwa konċett.
U dawn jiġu dokumentati, ġifieri kull sustanza, jekk qed tużaw is-sustanza fejna f'parti minn pjanta partikolari.
Għandna waħda kalsjum li huwa.
Dik kategori katalgu tagħha biex jibqa'
ikun. Fil-fatt aħna
persuna.
Le, l-ewwel nett il-remedies u din hija interessanti. Il-remedies li għax il-remedies nafu kif jaħdmu għax jippruvawhom in-nies. Ridif tit jafuha. Il-remedies, il-homeopathic remedies, huma pruvati fuq in-nies stess. Ġeneralment ikunu homeopathy u ħabib tagħhom li jagħmluha ta' guinea pigs, però huwa hija esperjenza importanti ħafna wkoll bħala homeopath li tagħmel dak li ngħidu proving li tieħu s-sustanza. Toħodha repetitivament.
Ma dik anke il-mediċina tradizzjonali, konvenzjonali wkoll jagħmluha le?
Iva, però jagħmluha l-ewwel jibdew fuq ġeneralment jittestjawha qabel jippruvawha fuq in-nies. Is-sabiħ tal-homeopathy hija li meta inti tieħu r-remedy joħduha toħodha punt sakemm isek ikollok overdose u tibda tħoss is-sintomi tagħha. Issa la darba tirrealizza dan isir tkun control study u college veri kun hemm dal-grupp ta' nies qed jieħdu r-remedji u jkollok is-supervisors tagħhom li qegħdin josservaw. Meta supervisor jinduna illi il-persuna li tieħu r-remedy qed toħroġ sintomi ġodda li mhumiex tal-persuna imma tar-remedy, jifqu jieħdu r-remedy, ġeneralment is-sintomi jibqgħu joħorġu għal qisu 3-4 weeks u mbagħad jitilqu. Ġifieri il-ġisem jagħtik indikazzjoni dik ir-remedy x'ħatikra.
Ma għax ikollok problema inti, jew anke jekk ma jkollokx problema.
Pjuttost għax m'għandekx problema, ġifieri meta inti qed tippruvja remedy, issa sabiħ dalju li la darba waqqaft ir-remedy, il-ġisem kapaċi jerġa' jneħħi l-effetti u jitilqu. Ġifieri inti tħoss dawn l-effetti għal ċertu żmien, tosservhom. Inniżluhom f'kotba li ngħidulhom il-materja medika li l-informazzjoni tgħaddi minn ġenerazzjoni għal oħra, ġifieri aħna tagħna l-informazzjoni ta' Samuel Hahnemann li skopra fil-bidu. U dik għadna nużawha u għadha ta' valur. Ġifieri jiena dan huwa s-sabiħ tal-homeopathy, dak li sabu kemm qed ngħidu 300 sena ilu, għadu japplika. Is-sintom li kien osserva Samuel Hahnemann b'dawk ir-rimedji 300 sena ilu, jekk insibuhom fin-nies tal-lum u nużaw dawk ir-rimedji għadhom jaħdmu, għadhom japplikaw, qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li hija reali.
Issa jekk jiena niġi għandek bħala tabiba konvenzjonali nagħmel ftit id-differenza u ngħidlek isma' għandi l-ħruq ta' stonku, inti tagħtini prodott partikolari, hemm wieħed ngħid li terba' fissu, tgħid isma' ħu dawn. Umur. Probabli jekk imur għand tabib ieħor jew tabib oħra, probabilità li se jgħidu li più o meno l-istess ħaġa. Tajjeb. Issa, fil-każ ta' dan it-trattament partikolari, se tgħid li sintija, se tgħid li persun oħra li qed tagħmel il-homeopathy. Il-probabilità li the course of action se jkun differenti.
Issa f'dinja teoretika, suppost li le, għax jekk inti għandek persuna li n-natura tagħha ir-remedy li għandha bżonn hija qed ngħidu pereżempju kalkarja, mor ċant homeopathy, homeopath B, homeopath C, suppost ħajassu għall-istess remedy. Però fid-dinja tal-lum l-affarijiet m'għadhomx daqshekk sempliċi. Ġifieri meta tinħarsu lejn in-nies tal-lum, maħniex qed naraw biss l-eruq tagħhom, aħna ngħidu l-constitution li biex niftehmu hekk dak li inti twilid bih, imma naraw ukoll l-effetti ta' esperjenzi li tkun għaddejt mill-ħajja, affar li kelli tkun qed tiekol it-toxins li hemm madwarna, ġifieri meta jiġi bniedem għandna għall-homeopathy, jiena ma nistax nittrattah biss bħala xi ħaġa il-bniedem pur kif twielet, imma ikun hemm dawn il-layers l-oħra ngħidulhom. Issa kif imbagħad homeopathy se jittakilli għall-każ, hemmhekk titħol id-differenza. Ġifieri jiena u anke każ minn ieħor huwa differenti. Ġifieri jien meta jiġi bniedem quddiemi jekk jiena nara filli dan għandu fwit naqra batut mis-sintomi li qed jgħidli. Issa għaliex il-fwit huwa batut huwa s-suscettibilità tal-persuna. Ġifieri wieħed se jkollu l-fwit batut, l-ieħor se jkollu ibati minn dar u ġeħ ta' dar, ħadd ieħor minn uġeħ ta' ras. Ġifieri hemmhekk qed nitkellmu fuq il-constitution, l-individwu. Però il-problem imbagħad żewġ persuni li ibatu mit-tendenza tal-fwit. Wieħed forsi jixrob l-alkohol allura rrid nittakilli dik il-problema. Ħadd ieħor forsi għandu il-Ċiniżi jassoċjaw ir-rabja mal-fwit. Forsi ħadd ieħor jirrabja mal-ajr, allura rridu nittakilja dik l-erja wkoll. U hemmhekk imbagħad fejn homeopat minn ieħor se forsi se jieħu triq differenti ta' kif jittakilja każ. Però fl-aħħar mill-aħħar, meta jkollok persuna, ġifieri ġieli jiġuni nies u di ħaġa li tiġri, palma tiġri fil-mediċina, ġieli pazjenti murant homeopat, u mbagħad forsi jibdel l-homeopat snin wara jerġa' jiġi għandek ħaġa li tiġri. U fija l-valur tagħha, ġifieri jien hekk ngħidilhom, in-nies li ġew għandi llum, ġew għandi llum għax nista' ngħinhom illum. Jista' jkun li ħames snin oħra tista' tgħinhom il-kollega tiegħi għax forsi qiegħda taħdem f'dik il-linja li iktar tolqot il dal-persuna. Di fis-psychotherapy jarawha, fis-psychotherapy jgħidu you attract the clients that are like you and that you can help. Ġifieri li n-nies ibidlu jista' jkun ukoll għax dak li jkun jista' joffrilu dak li għandu bżonn f'dak il-moment. Però fl-aħħar mill-aħħar se ssib li se tkun qed taħdem fil-grupp ta' remedies u tmur għand minn tmur se jibqa' jaħdem f'dak il-grupp ta' remedies għax dawk ħajkunu r-remedies li jaqblu mal-individwu.
Fakkarkom li mija għandi lil-Dr. Cynthia Grek Sammut, hija tabiba, però speċjalizzat fil-homeopathy, qed nitkellmu propri fuq dan is-suġġett li fil-fema tiegħi huwa jien intrigani. Rrid ngħid tkun ftit xettiku, ma mhux xettiku, il-kelma laqas ixettiku ta' fil-verità, il-kelma hija li ma nafx. Allura inkun pjuttost miftuħ għall-idea differenti, però jiġu niżewġ affarijiet immedjati immedjatament f'moħħi fuq dan il-qasam, waħda minnhom. Għandi l-vantaġġ meta jgħidu ġani rasi naqbad noħroġ żewġ panadols, naħseb għandi wkoll fil-qmej issa, noħroġhom u jgħaddili jew ġeħ ta' ras. Il-homeopathy jagħtini dik il-rassigurazzjoni.
Iva u iktar.
Iva u iktar. U tieni ħaġa għax forsi hija
li. Però huwa hija naqra differenti. Ġifieri jekk bniedem. Sa
siklu oħra.
Jekk bniedem Għabadu għal-panadols.
And fight.
Kapaċi n-waqfe. Jek bniedem, ħajjuħu żewġ panadols u jgħaddilu, issa, jekk il-panadols ħajħadmu fuq il-maġġor parti tan-nies, jgħid fuq 80% tan-nies. Issa, fl-omjopatija, trid tara, trid tiskopri li mhu rimedju li jaħdem fil-każ tiegħek. Ġifieri jista' jkun illi meta tmur tkellem homeopat u di ħaġa li tiġri u nixtieq nispjega biex dak li jkun jifhem. Ġieli preżempju nispiċċaw bi tliet rimedji u dak li jkun ngħidlu ibda bl-ewwel wieħed. Ħudu preżempju kull kwarta għal tliet darbiet erba jekk m'għandekx mur għat-tieni wieħed. Jekk m'għandekx it-tieni wieħed mur għat-tielet wieħed. Issa r-raġuni mhijiex li aħna qegħdin nippruvaw jew guinea pigs, ir-raġuni hija li r-rimedji jkunu viċin ħafna. Allura għalkemm aħna naslu għal punt fejn insibu l-individwu x'jista' jgħinu, ġieli ma nkunux ċerti li wieħed eżatt. Allura jista' jkun ikun hemm bżonn naraw li ma r-rimedju jaħdem. U hawnhekk hija d-differenza jekk inti għallu ġeħ ta' ras qabad parasetamol. Bil-homeopathy jista' jkun li sakemm issib li ma rimedju jgħinek iddu ftit, però la darba ssibu iċ-ċansiż hu li dejjem se jibqa' jgħinek. U s-sabiħ tal-remedies, tal-homeopathic remedies li nara huwa vantaġġ fuq il-mediċini, illi iktar ma jgħaddi żmien inqas se jkollok bżonnhom. U din hija xi ħaġa.
Dipendenza aktar milli
tiżdi dipendenza. U l-raġuni hija li meta inti qed tieħu rimedju u mhux painkiller, jekk inti ħadt mediċina din naħitlek l-uġieħ, naħitlek l-infjammazzjoni. Però mhix qed tadressja, mhux qed tieħu ħsieb, ir-raġuni għalfejn qabdek l-uġieħ ta' ras. Allura l-uġieħ ta' ras se tibqa taqbdek. U ċansiż huwa li jekk tibda tieħu l-painkillers regolari, huma stess jistgħu mbagħad jiggravawlek it-tendenza l-uġieħ ta' ras. Jekk inti se tieħu remedju, homeopathic remedy, dan mhux biss qed inneħilek l-uġieħ, mhux għax qed inneħilek l-uġieħ biss, imma għax qed titakilja l-problema propja. Jiena nies inħobb ngħidilhom qed inneħħu l-brimba, mhux biss l-anbuta. Mela jekk naħejna l-brimba, ftit-ftit qed naħu l-brimba, din mhux se tibqa' tagħmellek l-anbuta. Allura bir-remedies bil-mod il-mod issib li ħajkollok bżonn ninqas. U iktar ma jgħaddi żmien, iktar il-ġiseb se jissaħħa mbagħad.
Il-mistoqsija li hija allaċċjata ma' dan id-diskors huwa fil-fatt inti ġiet tħalt fiha preċedejtni, jekk hux se ikun hemm bżonn li nibqa' Niġi għand Sintja kull darba li tuġġoni rasi.
Fil-fatt.
Kull darba li għax nista' mur anke speżjal, għax għandna level ieħor aħna fil-mediċina konvenzjonali. Jiena mmur ngħidilhas ma' tieni prodott għaliex għandu ġeħ taż-żaq, tieni prodott għaliex għandu d-dardi, tieni prodott għaliex għandi laqas għandi bżonn tabib over the counter. Ma' allura l-homeopati għaliex hija tant personalizzata u tant olistika jiena. Kif se jkolli dawn is-sintomi, jew nista' niġi għandek ngħid li kara. Għal dawn l-10 affarijiet li jista' jaqbdu persuna. Tista' tagħtini l-iskema ta' kif għandi naħdem f'każ jonk li tgħid l-isma jiex jiddependi.
Le, fil-fatt jien issa li naħdem bl-omjopatija qisu 16-il sena.
Kont waħda minn tal-bidu naħseb jien.
Naħseb tal-bidu. Tal-bidu kien hemm tabib ieħor li kien juża. Però ħna konna gruppi
jgħidu anki fiċ-ċirku tal-konoxxenzi jgħidu sma sintja daħle dak is-settur.
Għal-Malta tal-bidu, però barra minn Malta u kienu barranin u kienu individwi li kienu jużaw. Ġifieri għalkemm bħala professjonista kont minn tal-bidu, kienu nies li diġà jużawhom. Kienu jużawhom minn jeddhom u jġibuhom minn barra waħedhom. Ġifieri ma kontx u milli jidher ukoll kienu xi ħadd ilu ħafna l-gynekoloġist darba kien qalli li kienu xi ħadd Malta wkoll li kien juża l-homeopati għalkemm forsi flera tiegħi minn tal-bidu fl-antik kienu iktar. Biex niġi lura li jgħidli għandi jiżviluppa dak li ngħidulu the mature patient, da żmien hekk ngħidilhom il-pazjenti li għax ikunu ilhom jużaw l-omjopatija għal ċertu żmien tul ta' snin, jibdew jidraw mbagħad li ma rimedji jaħdmu fejn u meta. Ġifieri jekk bniedem taqbdu dit-tip ta' sola, dina ra ħafna preżempju bl-ommijiet bit-tfal jidraw jgħidu li kara dik is-sola ħadmet dik ir-remedi l-aħħar darba. U xi kultant tant isiru sensittivi u jafu jażluhom ir-remedies li fejn jidħlu preżempju ommijiet ma' tfal ġieli jkunu kapaċi jippikjaw ir-remedi iktar minni għax dak huwa l-ambjent li hu qed jaħdmu fihom. Ġifieri jekk jiena qed nara għall-argument 20 persuna, huma dejjem qed jaraw iż-żewġ titfal. Allura ż-żewġ titfal tagħhom li t-tendenza ħadd tkun ċertu tip ta' sola, huma se jitgħallmu għal dik is-sola taħdem dik ir-remedi. Allura jasal punt u għandi numru ta' klijenti li huma hekk illi jkunu draw jużaw ir-remedies. Li pratikament jekk jinqalalhom problema ħajqbdu jużaw ir-remedi għax draw li ma waħda taħdem. U mbagħad niltaqgħu biss preżempju darbtejn f'sena fejn jidħlu tfal ġeneralment qabel jibdew l-iskola u qabel is-sajf. Niltaqgħu darbtejn f'sena naraw ftit xi problemi nqalgħu, naraw kif ikunu sejrin u jekk ikun hemm xi mistoqsijiet jew xi diffikultajiet niddiljaw magħhom, però mbagħad u din hija wkoll differenza minn mediċina. Jiena naħdem ħafna fuq it-telefon. Ġifieri u forsi hija kunċett naqra ġdid dak li jkun jgħidlek kif jista' jkun qed tgħidlu sejħa minn fuq it-telefon. Meta jiena nkun sirt naf pazjent u x'jaħdem għalih u x'inhu l-weaknesses u t-tendenzi tiegħu, minn fuq it-telefon u hemm fattur ieħor. Il-klient jidra wkoll, jiddeskrivi u josserva lilu nnifsu. Allura l-klient se jagħtini s-sintomi iktar ċari li jgħinuni nigwi dax remedi għandu bżonn. Minn fuq it-telefon, bis-sintomi li jgħiduli, naslu għar-rimedju. Ikun hemm kuntatt iktar frekwenti, ġifieri din hija differenza oħra minn tabib. Jiena meta jibdew miegħi n-nies ngħidilhom tiddejqu xi ċempluli. Ġieli nitkellmu darbtejn tlieta f'ġurnata, jiena f'xi ħadd ma jiflax. Bdejna r-remedi, rajna kif mar, jekk ma marx reġa' kuntatt jani, aġġastjajna, ġifieri hemm il-proċess huwa kompletament differenti. Ħaġa oħra li nagħmel huwa dak li jkun dejjem iżomm it-tabib tiegħu. Ġifieri inti qed li jekk se tiġi għandi bħala tabiba. Jiena wasalt f'punt fejn bħalissa qed naħdem l-omjopatija biss. Enka minħabba fil-ħajja tiegħi kif inhi mqasma, mhux dejjem jiena available bħala GP. Allura dak li jkun ngħidlu iżomm it-tabib tiegħu huwa importanti li jkollu l-backup tat-tabib, għax jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn hemm bżonn imur jeżaminah it-tabib u f'ċertu sitwazzjoni użajna wkoll mediċini. Jiena kien hemm sitwazzjonijiet fejn jekk qed naraw bl-omjopatija mhux qegħdin nimxu, nużaw il-mediċina jew ukoll.
Maliex mhux qed nimxu jekk jeda' se kif ittiva.
Għax ikun hemm sitwazzjonijiet, preżempju jiena kelli każ bit-tifel tiegħi stess, kellu chest infection illi bir-remedies ma konniex qed nilħuha. U dan baqa' jiggrava. Morna l-isptar, ħadna x-ray, bidewlu l-antibiotics,
bdejna l-antibiotics.
Idealment ma tużomx ma' remedies, però jekk hemm bżonn, l-iktar ħaġa importanti huwa li l-pazjent jgħaddilu. Meta morna l-isptar u mbagħad kelli f'idejja wkoll ir-riżultati tal-X-rays, b'dawk ir-riżultati wkoll stajna nsibu r-remedju tajjeb. Imma ġifri kien hemm bżonn illi nagħmel dak il-pass dak is-sitwazzjoni.
Il-persuna jiġi eżaminat fiżikament kif jagħmel tabib meta.
Issa mhux bl-istess mod kif jagħmel tabib. Issa jiena tabiba, ġifri għandi training u skills li neżamina l-pazjent bħala tabiba, però l-homeopat m'għandhomx l-istess training u skills. Issa ħajkollhom skills bażiċi. Ġifri jekk dawn iridu jaraw griżmejn u mhix homor hemmx materja. Ġifri hemm ammont ta' clinical examination, però huwa ħafna iktar illimitat. U għalhekk importanti wkoll li t-tabib xorta jibqa' postu fejn hemm il-homeopati. Però hawnhekk nagħmel punt interessanti. Aħna fil-homeopati nibbażaw il-prescription, ġifieri nibbażaw l-għażla tar-rimedju fuq is-sintomi. Li mhux bil-fors ikunu clinical signs, ġifieri mhux bil-fors ridu neżaminaw għalihom. Nibbażaw ħafna fuq xi jgħidilna u fuq xi iħoss il-pazjent. Allura jista' jkun hemm każijiet fejn hemm sintomi li ma nafux minn fejn ġejjin, u ġifieri mhux l-ewwel darba jkollna każijiet hekk. Li bniedem ikun għadda mit-testijiet kollha, it-tobba ma jafux x'inhi tikkawża l-problema, m'għandhomx dijanjosi, però għax aħna qegħdin naħdmu fuq is-sintomi, bil-homeopati nistgħu naħdmu f'xorta u xorta nistgħu ngħinu l dak li jkun ifieq. Enka jekk ma nafux x'inhi tikkawża l-problema.
Il-komunità tat-tobba kif tħares lejkom?
Le, l-affarijiet qed jimpruvjaw. Ġifieri meta jiena bdejt 15-il senilu kien hawn ħafna xettiċiżmu u kien hawn ħafna min jibża. Da' żmien hawn iktar openness, it-tobba qed josservaw u qed jaraw illi il-klijenti tagħhom qed imorru tajjeb, ġifieri kelli diversi każijiet fejn konsulenti stess raw x'differenza għamlet u nkoraġġew il-pazjenti li jkomplu jagħmlu użu mill-omjopatija. Ġifieri hemm l-openness qed tinfetaħ ħafna. Però naħseb waħda mill-problemi hija jekk it-tobba ma jifhmux x'inhi dil-omjopatija, ħajsibuha diffiċli biex jaħdmu magħha.
Ħafna tobba ma naħsibx jisir training li sbtaqgħu fil-courses.
Jiena kelli l-opportunità li kienet ħaġa sabiħa ħafna, saqsewni biex nagħti xi talks il-GP trainees, ġifieri dawk it-tobba li qegħdin jitrejnjaw.
Tal-family doctors.
Eżatt, tal-family doctors.
Li qed jispeċjalizzaw.
Eżatt, li laħqu tobba qegħdin jaħdmu. Naħseb
anki li ġifieri ma nafx, il-professjonijiet jinkwitawni kultant għax isiru għajurin ħafna. Meta ngħidux biss għas-settur tal-medicina ta' across the board. Għaliex ħalli, ġvi anki naħsepina at undergraduate level, meta tabib għadu għet jisir, naħseb tajb li kollom.
Fak barra minn Malta, preżempju, jina meta bdejt nistudja 15 senil, u kont iltaqajt ma studenta tal-medicina amerikana, li l-kors taħħom tal-medicina jinkludi.
Għalli mbad inti dom t-bikitab,
pero emmek għandhom zon ikunu jafu, għax jek l-Amerika għandhom ammont kbir ta' nies li jużaw l-omjopatija. Dawn xi darba se jiltaqgħu ma' xi ħadd li qed juża din it-tip ta' mediċina, allura jridu jkunu jafu fuqha. Jalla xi darba naslu li nkunu hekk Malta wkoll.
Insomma, naħseb bil-mod il-mod. Kollox bil-mod, ma naslu. Inti fin minnhom għad li meta kollok ġieħ ta' ras u jkollok bżonn tieħu xi mediċina biex intfejqlu ġieħ ta' ras, l-omjopatija mhux tal-li tgħek tal-li u aħjar. Ġifiri, it goes a step further. Iġifiri, f'kelmu għahda, il-remedium effettivi. Naturalment, tkun mux jettaxli l-ħintija.
Kik naħseb maġnix il-business.
Da preambolo, da preambolo, għax il-mistoqsija jedi. Allura, jekku ma daqsek effettivi, kif ma jinkwitax il-ġenituri jiddeċidu kważi kważi huma, konsultazzjoni miegħek, kima huma jiddeċidu, it-tfal tagħhom inżidu l-om x-remedijs, nibdlu l-om x-remedijs. Memx il-periklu tantu ma. Jek jgħax għagġa effettiva, l-għagġa għagġa f-saħet għafna, le?
Issa, għawnek forsi. Issu
il-konċett tal-overdose, ġviri, memx il-periklu di.
Le, fil-fat għawnek wasabi, metin ti tifem kif inhuma preparat il-remedijs, ġviri, għax aħna għedin nitkellmu fuq dilution. Issa, hawnhekk huwa d-diffikulta li forsi nifhmu fiha. Aħna naħdmu mil-livell ta' materja. Iktar m'għandi materja, iktar il-ħaġa hija b'saħħitha. Issa fl-omjopatija li osservaw illi iktar ma s-solution hija diluted, ġifieri inqas ma materja, iktar hija effettiva, iktar hija enerġetika nistgħu ngħidu hekk. Jiena nħobb nitkellem fuq livell ta' enerġija. Iktar ma qed neħħu mill-materja, iktar ma qegħdin niddilutjaw. U qegħdin inħabtu sakkaxin iktar ir-remedi tissir effettiva, iktar qed issir enerġetika. Issa hemm u hawnhekk nispjega ħaġa oħra, meta ġieli kellna tfal fejn belgħu pakket remedies. U l-ġenituri ċemplu speċi x'nagħmel. Mhix problema. Meta inti qed tikkonsidra pakket remedies kemm fih ammont ta' sustanza din hija minima. U jekk it-tifel jibla pakket sieħ at one go, dan qisuha doża waħda. Iġri l-problema fil-homjopati mhijiex l-ammont, għax l-ammont huwa minimu. Il-problema tiġi u hawnhekk din għalhekk ngħid il-klijenti tiegħi jekk inti tippruva tliet darbiet jew erba'. La darba tara li mhix taħdem iqaf, il-problema bil-homjopati hija repetition iktar milli l-ammont. Isek għandek jien ngħidilhom isek għandek musmar. U qed tagħtih qed ħabbat repetitivament. Ġifieri jekk inti għandek remedy u qed toħodha repetitivament din mhix tgħinek u tibqa' toħodha, hemmhekk inti se tagħmel kif għamlu dawk il-grupp ta' nies li pruvaw ir-remedy l-ewwel darba u jista' jkun li tibda toħroġ is-sintomi tar-remedy stess. Fad-darba kellna każ vera interessanti tifel preżenta brax u ma nistgħux insibu tarf ta' dir-rax. U mbagħad ommu skoprit li kellha fl-ixkun ta' remedies u dak kienet jieħu waħda kuljum. U dan fl-ixkun battalla nofsu. U r-rax kienet għax kienet jieħu din ir-remedy waħda kuljum. Kieku bella dak il-fl-ixkun kollu f'daqqa, ir-rax ma kienx se toħroġ għax l-ammont għall-ġisem huwa minimu. U jekk tajtu doża waħda l-ġisem kapaċi jarmih. Jinjoraħ. Pero għax dan it-tifel kienet jieħu waħda kuljum, kienet iġiegħel il-ġismu jagħmel xi ħaġa kontra dak li kellu jagħmel. Ġifieri fejn jidħlu remedies, is-safety profile huwa ikbar għax qed nitkellmu fuq ammonti li materjalment huma minimi, però jekk inti se tirrepetija u tirrepetija, hemmhekk tista' tqanqalu ċaqla affarijiet fil-ġisem li jkunu iktar profondi. Ġifieri hemmhekk huwa importanti fejn. U din hija kwistjoni oħra, kien hemm żmien fejn kienu pruvaw idaħlu r-remedies Malta. Jien naħseb sakemm bħala Maltin nitgħallmu nużaw dawn il-mediċini, Ija naqra riski li jkun għall-medicini on the market, għax jekk bniedem jibda jieħu remedy bħalma nieħdu medicini oħra, paracetamol, u jirrepetija, però ma jkunx jaf meta għandu jieqaf joħodha, jew inkella għax iħossu tajjeb ikompli joħodha, kelli każ darba minnhom hekk ingħamel. Għax ħassu tajjeb baqa' se jerbija. Għax baqa' se jerbija żviluppa sintomi tar-rimedju. Wieħed irid ikun jaf kif juża din it-tip ta' medicina.
Ġifieri jkun hemm ftit kontrolli.
Naħseb li tkun hemm edukazzjoni.
Dan ma jkunx edukazzjoni f'dik iż-żmien. Ġifieri intkom dan ma sibhomx kullum kien.
Le, bħalissa hemm ammont iżgħar ta' first aid remedies li kienu available. Imma minħabba fil-market, għax il-market huwa żgħir, hemm diffikultà wkoll biex jinġibu jinbijaw. Però peress li inti meta tagħti rimedju huwa individwali ħafna, din hija ħaġa li tiġri barra minn Malta wkoll. Ġerment huwa l-homeopat li jipprepara, għax inti kull persuna se jkollha bżonn remedies differenti. Allura għall-prattiċità il-homeopat jipprepara u jagħti remedies.
Jipprepara xi ġifieri, mhux ikun lesti dawn minn barra.
Issa nistgħu nġibuhom lesti, jew kellha nistgħu nġibu zokra. Okay. Li hija blank ngħidula hija sakla zokra u nġibu il-remedy forma tal-likwidu li mbagħad inħaltuh. Hija kwistjoni prattika li aħna meta konna nġibu fl-ixkun imħallatu lest kien iġina daqs kemm iġina l-likwidu, allura jaqblilna nġibu l-likwidu li it goes on a longer way. Kwistjoni prattika. Però remedy huma lesti, aħna kull ma nagħmlu nxarbu sokra bir-remedy.
Bħal meta ġili timur għandi tabib u għandi l-ispeżjar sari u jagħmilek l-antibiotics.
Aħna sek l-ilma mal-antibiotics.
Tħoss li wasal iż-żmien illi forsi ġa qiegħdu huwa hekk illi din il-professjoni partikolari tkun irregolata mill-professjoni, ġifieri hemm bżonn illi ikun hemm xi forma ta' regolamenti ta' li jkollok kors bażiku li inti.
Issa barra minn Malta diġà teżisti, ġifieri barra minn Malta l-pajjiżi kull pajjiż għandu modi ta' regolar li huma regolati l-homeopaths, hemm associations, hemm ukoll l-European Council of Homeopathy li huwa l-umbrella li tiġbor dal-assoċjazzjonijiet, ġifieri bħala homeopaths huma organizzati ħafna. Malta wkoll qegħdin u kemm il-darba pruvajna nagħmlu xi forma ta' regolamenti għaliex nixtiequ li anke bħala prattika tkun ta' livell għoli. Ġifieri nemmnu wkoll li meta inti qed tirregolarizza l-professjoni qed taċċerta li n-nies li qed jaħdmu biha huma professjonisti. Għax waħda mir-riskju minn meta qegħdin nidħlu f'dawn it-tip ta' terapiji li jista' jkun hemm nies interessati li jaqbdu jużawhom, ma jitrejnjawx tajjeb biżejjed, ma jaħdmux sewwa u l-bad name toħodha l-omjopatija. Ġifieri aħna nixtiequ nirregolarizzaw għal dan ukoll. Però bħalissa Malta qegħdin grupp żgħir ħafna għalkemm qegħdin naħdmu lejha u hemm ukoll qegħdin connected mal-European Council of Homeopathy. Bħala proċess għadu għaddej, għadna qegħdin nibnu din il-sistema Malta wkoll, ġifieri xi ħaġa li attivament ġdida l-Malta, nispera li naslu fuq dak il-punt ukoll.
Sfortunatament il-ħin u li hu imma forsi l-qudiem xi darb'oħra f'okkażjoni oħra nitkellmu anke fuq terapija alternativi oħrajn għaliex fil-fatt huwa settur, però ma xtaqx li nagħmlu żewġ minuti fuq xi ħaġa illi hija ta' importanza nkun qed innaqsu proprju l-importanza ta' daw it-terapija, però l-qudiem nittama li jkun hemm l-opportunità li nkun nistgħu niżviluppaw anke diskors madwar it-terapiji alternativi. Jiena nirringrazzjak, grazzi ħafna. Kienet interessanti anki għaliex tajtna background xjentifiku tagħha il-proċess kollu, mhux isu xi ħaġa li xi erba' fissa tidaw qabdu xi ktieb ta' xi ħadd.
U naħseb hija importanti li napprezzaw li mhijiex xi ħaġa
off the cuff.
Jew maġika jew fl-arja, hemm proċess.
Naħseb dak jagħmel ġustizzja kbira. Għal-min juża daw terapija, għal-min huwa interessat li ħares lejn dan l-aspett biex anke jkun parti proċess ta' trattament meta jkollu l-difficultajiet fissa. Dina nirringrazzjak, grazzi ħafna, miegħek kelli l-Dr. Sammut, Greg Sammut, bil-fors Sammut, rednaj Dr. Cynthia. Greg Sammut, jina inkum għawkom għal-program saħħa bħal-20 minn semmerkom.